Αμή. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμή. Εσπέρας. Τελειώσαμε την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και όπως είναι φυσικό και επόμενο θα δούμε και τη δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου που εγγράφτηκε λίγους μήνες μετά από αυτήν. Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Και έτσι είμαστε στην δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου. Λέει λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχος. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, και Τιμόθεος ο αδελφός, τη Εκκλησία του Θεού τη ούσια εν Κορίνθο, συν της Αγίης Πάση της ούσιν εν όλη τη Αχαΐα, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Που λέει η απόδοση στα νέα ελληνικά, ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη από τον Θεό τον ίδιο. Πριν δούμε τα νοήματα του λόγου αυτού, έτσι μου έρχεται στο μυαλό να πω δύο λόγια για το γεγονός των επιστολών. Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι στην ηλικία, προλάβαμε την εποχή των επιστολών. Όσοι σπουδάσαμε στο εξωτερικό ή ελείπαμε κάποια χρόνια από το σπίτι μας και δεν είχε την εποχή μας και πολλά τηλέφωνα, δεν υπήρχαν τα κινητά τότε ευτυχώς, ούτε άλλα μέσα που υπάρχουν σήμερα, υπήρχαν οι επιστολές. Και γράφαμε γράμματα στους φίλους μας και στους μαθητές μας και στους γονείς μας και στους αδέρφια μας και αυτοί μας έγραφαν γράμματα. Τώρα χάθηκαν όλα αυτά τα γράμματα. Τώρα πιάνουμε τηλέφωνα, όλοι έχουν κινητά και τα μωρά πλέον, αλλά και τα αντί γράμματα γράφουμε μηνύματα. Πατούμε ένα κουμπί, τα σβήνουμε κιόλας και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό όμως το πράγμα μας στέρισε από τα γραπτά κείμενα, πέρα από τα άλλα όλα που λένε πολλοί και διάφοροι και πιστεύω ότι έχουν δίκιο, ότι αυτή η αδυναμία των παιδιών μας να γράφουν, να εκθέτουν γραπτώσεις τις απόψεις τους, δεν έχουν λόγο, βλέπετε πάνε να σου πούν κάτι και δεν ξέρεις τι σου λένε, λένε τα ίδια και τα ίδια, φτωχό λεξιλόγιο, δεν μπορούν να εκφραστούν, να διατυπώσουν τις απόψεις τους, τις γνώμες τους, ούτε γραπτός ούτε και προφορικός. Είναι τα αποτελέσματα αυτών όλων των συγχρόνων μέσων επικοινωνίας. Αλλά χάθηκαν τα γραπτά κείμενα. Και γραπτά κείμενα σου στείλει κάποιος σήμερα, τα γράφει στο κομπιούτερ πλέον. Δεν σου στέλνω γραπτά κείμενα με το χέρι, πολύ λίγα. Ακόμα και οι κάρτες των Χριστουγέννων που μας στέλνουν είναι όλες για το καλάθι των Αχρήστων. Δεν έχει κανένα. Παλιά γράφαμε κάρτες με το χέρι μας. Αφιερώναμε ένα απόγευμα και γράφαμε και γράφαμε και γράφαμε και γράφαμε. Τώρα τις τυπώνω στα κομπιούτερ και σου στέλνουν κάρτες που ούτε και ήδη δεν ξέρουν ότι σου στείλαν κάρτα. Εγώ τις σταμάτησα πλέον αυτές τις κάρτες διότι κατάλαβα ότι δεν έχουν νόημα και περιεχόμενο. Αυτό όμως το πράγμα πραγματικά μας έχασε αυτή την πολύτιμη, ας πούμε, παρακαταθήκη των επιστολών του που διασώθηκαν και διέσωσαν και την ιστορία. Βλέπετε οι επιστολές των Αγίων Αποστόλων, οι επιστολές των Αγίων, οι επιστολές των πατέρων μας, των γονιών μας, των φίλων μας και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ωραία και ξέφραζαν και την εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων αυτών. Πριν λίγο καιρό που συνέγραφαν οι πατέρες από τη Μονίβα το παιδί, ο γέροντας Εφραίμ, την βιογραφία του γέροντος Ιωσήφ και μάζευαν τα στοιχεία δεξιά-αριστερά για να συγγράψουν το βίο του γέροντα, Εγώ είχα κάποιες στις επιστολές του Γέροντα που με έστειλε όταν ήμουν φοιτητής και όταν ήμουν μαθητής και μετά κάποιες άλλες επιστολές και βρήκαμε ολόκληρη την ιστορία της ζωής του Γέροντα μέσα σε αυτές τις επιστολές. Μας έγραφε κάθε μέρα τι έγινε, τι είδε, τι άκουσε, πώς αντιμετώπιζε τα πράγματα, πώς σκεφτόταν, πώς εξέφραζε τον εσωτερικό του κόσμο, πώς ήταν το λεξιλόγιο αυτού του Αγίου Ανθρώπου ή και επιστολές του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, επιστολές του Γέροντος Εφραίμ του Κατωνακιώτη. Δεν ξέρω του παππού Γέροντος Πορφυρίου αν υπάρχουν επιστολές του κάπου ή κείμενα του γραπτά, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, διότι διασώζουν κάτι από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εκφράζουν τον εσωτερικό του κόσμο. Εκφράζουν όλα αυτά τα συναισθήματα που είναι σημαντικά για τον κάθε άνθρωπο. Και επειδή εσείς έχετε παιδιά και εγγόνια, σας συμβουλεύω να τους γράφετε διάφορα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, άκουσα κάποιον πολύ σοφόν παππού, ο οποίος κάθε εβδομάδα γράφει ένα γράμμα στα εγγονάκια του. Και τους λέει τι θέλει να τους πει. Και μαζεύουν τα εγγονάκια τα γράμματα του παππού τους. Και ο παππούς βέβαια ακόμα ζει, είναι εντάξει, καλά στην υγεία του άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα φύγει βέβαια από τον κόσμο αυτό και θα μείνουν στα παιδιά ως πολύτιμη κληρονομία όχι τα χρήματα του παππού και τα οικόπεδά του και τα γόνια του και τα σπίτια του. Θα μείνουν και αυτά βέβαια. Αλλά θα μείνουν περισσότερο πιστεύω και πιο σημαντικό πράγμα θα μείνουν τα γραπτά του παππού τους που τους λέει μέσα από την πείρα του και από την εμπειρία της ζωής του και από τη σοφία την οποία έχει σαν καλά μορφωμένος άνθρωπος που είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει να τους πει. Διότι τα γραπτά μένουν και γραπτά ο άνθρωπος εκφράζεται και καλύτερα και πιο προσεκτικά. Η ιερόντισσα Ευχαριθέα στον Άγιο Ηρακλείδιο που έχει κυκλοφορήσει η ζωή της γραμμένη από τις αδελφές της Ιεράς Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, που ήταν σοφή γυναίκα και ενάρετη και αγία ψυχή, επειδή ήταν ολιγογράμματη, είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, αλλά ήταν σοφός άνθρωπος και ενάρετος, όταν ήθελε να πει κάτι σε μια αδελφή που περνούσε ένα πειρασμό, μια δυσκολία, μια δοκιμασία, μια αντίδραση κτλ. Τα ανθρώπινα που συμβαίνουν αυτά, δεν έλεγε πολλά λόγια εκείνη την ώρα που άκουγε το περιστατικό. Καθόταν όμως το βράδυ και έγραφε. Έγραφε ένα γράμμα προς την αδελφή τάδε. Και της έγραφε στο γράμμα όλα αυτά τα οποία ήθελε να της πει προφορικά. Και πήγαινε και της το βάζει κάτω από την πόρτα της. Και όλα αυτά τα γράμματα υπάρχουν. Πάρα πολλά υπάρχουν μέχρι σήμερα και όλες οι αδελφές εκείνες που την πρόλαβα έχουν γράμματα από τη γερόντισσά τους που τους υποδεικνύει τι να προσέξουν, πώς να αγωνιστούν, πώς να αντιμετωπίζουν τα πράγματα, πώς να σκέφτονται για τα διάφορα περιστατικά που τους συμβαίνουν και τα διαβάζουν και τα ξαναδιαβάζουν και τα ξαναδιαβάζουν και γίνονται πραγματικά συνετές και αυτές και ωφελούνται από τον πλούτο αυτών των γραπτών παραγγελιών της πνευματικής τους μητέρας. Γι' αυτό είναι καλό και εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι αφού δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μας γράψουν τα παιδιά μας, τους γράφετε εσείς. Θα γράφετε στα παιδιά σας κάποια λόγια πνευματικά, κάποια λόγια φέλημα, τα οποία θα μείνουν, να ξέρετε, θα μείνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί τα παιδάκια τώρα που είναι παιδάκια να μην τα πολύ καταλαβαίνουν την αξία, αλλά θα μείνουν αυτά τα πράγματα και θα τα ωφελήσει στη συνέχεια. Και καλό θα ήταν βέβαια αν σας έγραφαν και αυτοί τα δικά τους συναισθήματα. Και εγώ καμιά φορά μου φέρουν άνθρωποι διάφορες επιστολές που τους έγραφα την ήμουν στο Άγιον Όρος. Τις διαβάζω και αναπολώ κι εγώ και στις μέρες που έγραφα κι εγώ γράμματα τότε, που δεν είχαμε τηλέφωνα βέβαια, που δεν είχαμε αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Και γράφαμε κάποια γράμματα σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποια παιδιά, σε κάποιους ανθρώπους που είχαν μια πνευματική, ας πούμε, εξάρτηση από εμάς. Και έμειναν εκεί τα γράμματα σαν μια πολύτιμη εμπειρία και μια πολύτιμη κληρονομιά. Έτσι έχουμε και τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δυστυχώς. Όπως θέλουμε να εξαφανίσουμε και τις επιστολές, Θέλουμε να εξαφανίσουμε και τα λείψανα των γονιών μας, να τα κάψουμε, να τα κάνουμε στάχτη, να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αρχίζει πάντοτε με το να λέει ποιος γράφει αυτήν την επιστολή, ο Παύλος. Ο οποίος Παύλος, τι είναι, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδερφός. Λέει ποιοι στέλνουν την επιστολή, έτσι έγραφαν οι άνθρωποι των καιρών εκείνων, όμορφο πράγμα, έτσι, όμορφη σειρά. Λες ποιος είσαι, όπως μερικοί που πιάνουν τηλέφωνο και λες ποιος μιλά, εσύ ποιος είσαι, εσύ ποιος μιλά, ποιος είσαι, ποιος μιλά, τις έχουν στο τηλέφωνο πριν γνωρίσουν ακόμα. Το σωστό είναι να πούμε εμείς ποιοι είμαστε. Είμαι ο Τάδε, Πάτερ Αθανάσιος και ζητώ την Τάδε, τον Τάδε. Έτσι είναι το σωστό και το ευγενές. Απόστολος Ιησού Χριστού, ο Άγιος Θεός απέστειλε τον Απόστολον Παύλο να κηρύξει το Άγιον Ευαγγέλιο του σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό λέγεται Απόστολος, διότι τον απέστειλε ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να ονομαστεί Απόστολος αν δεν τον αποστέλει κάποιος. Λέγει κάπου ο Θεός, εγώ μεν αυτού σου και έστελον, αυτοί δε αφ' αυτών έτρεχον. Εγώ λέει ο Θεός δεν τους έστειλα ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους. Τους ψευδαποστόλους και τους ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους. Αυτοί από μόνοι τους ανέλαβαν να γίνονται διδάσκαλοι και Απόστολοι και οτιδήποτε άλλον θέλουν να νομίζουν ότι είναι. Εγώ δεν τους έστειλα καμιά φορά. Γι' αυτό το έργο του Αποστόλου, του Ιεραποστόλου, του Αποστόλου θέλει την κλίση του Θεού, θέλει την λόγον του Θεού. Δεν είναι έργο το οποίο γίνεται από τον καθένα από μας. Έτσι λοιπόν Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, μέσα από το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού ήταν ο Απόστολος Παύλος να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη εκκλησία, την Εκκλησία του Θεού, τη Ούσιεν Κορίνθο. Απευθύνεται στην Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Κόρινθο. Αυτό τη Ούσιεν Κορίνθο που βρίσκεται στην Κόρινθο μας δείχνει ότι η Εκκλησία του Θεού είναι μία, αλλά βρίσκεται σε πολλούς τόπους τοπικά. Η Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στη Λεμεσό, η Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στη Λευκοσία, η Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Αφρική, στη Ρωσία, στη Μόσχα, στην Αλβανία, στη Σερβία, όπου βρίσκεται η Ορθόδοξος Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, εκεί είναι η Εκκλησία του Θεού Ιούσα εις των συγκεκριμένων τόπων. Διότι η Εκκλησία είναι μεν μία, αλλά βρίσκεται σε τοπικούς προσδιορισμούς, διασπαρμένη και διασκορπισμένη, αλλά αποτελεί μία Εκκλησία, την Εκκλησία του Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Στην Εκκλησία του Θεού λοιπόν που είναι στην Κόρινθο, συν της Αγίης Πάση της Ούς είναι εν όλη τη Αχαΐα. Καθώς και προς όλους τους Αγίους, είπαμε ότι οι Άγιοι στην ορολογία των Αγίων Αποστόλων, των Επιστολών των Αγίων Αποστόλων, Άγιοι ήταν οι Χριστιανοί. Άγιοι ήταν όλοι οι Χριστιανοί, ονομάζονταν Άγιοι. Γιατί ονομάζονταν Άγιοι? Διότι η κλίση του Χριστιανού είναι Αγία. Ο Χριστιανός είναι Άγιος, με την έννοια ότι ο Θεός τον εκάλεσε σε αυτήν την Αγίαν κλίση. Δεν είμαστε Χριστιανοί. Είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε λάβει το Άγιο Χρίσμα, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και κανονικά έπρεπε να είμαστε και Άγιοι στη ζωή μας. Είναι και μια προτροπή στο να γίνουμε Άγιοι. Και είναι αυτή η προσφώνηση των Αγίων Αποστόλων στους Χριστιανούς. Ασπάσεστε πάντα στους Αγίους εφιλήματι Αγίων, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Αυτό έμεινε πλέον στις προσφωνήσεις των εκκλησιαστικών προσώπων. Λέμε ο Άγιος Κητίου, ο Άγιος Κυρηνίας, ο Άγιος Μόρφου, ο Άγιος Αθηνών κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι Άγιος σαν πρόσωπο, αλλά είναι Άγιος σαν θεσμός. Ο επίσκοπος μιας εκκλησίας είναι Άγιος. Σαν άνθρωπος μπορεί να είναι αμαρτωλός. Αλλά σαν θεσμός, σαν θέση η οποία είναι, ανήκει στην Εκκλησία, είναι Αγία. Είχε ένα μοναχό στο Άγιον Όρος που λεγόταν Γεράσιμος. Το έγραφαν οι διάφοροι άνθρωποι και αυτοί, Άγιε Πάτερ Γεράσιμε ας πούμε. Αυτός ήταν πολύ μορφωμένος, είχε σπουδάσει στην Ελβετία και υπέγραφε από κάτω το εξής, Γεράσιμος μεν Άγιος, καγό δε αμαρτωλός. Το επίθετο ήταν το Γεράσιμος Μενάγιας, ένας περίφημος επιστήμονας χημικός που ήταν Και το επίθετο του τέριαζε, Γεράσιμος μεν Άγιος, μεν Άγιας δηλαδή ήταν το επίθετο, από την Κεφαλονιά ήταν νομίζω αυτός ο άνθρωπος. Και έκανε αυτόν τον λογοπαίγνιο, Γεράσιμος μεν Άγιος, εγώ διαμαρτωλός. Ο Γεράσιμος ο μοναχός είναι Άγιος, είναι και μεν Άγιας το όνομα του, εγώ όμως είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Οι χριστιανοί και οι πατέρες και όλοι οι άνθρωποι είναι Άγιοι και κλεμμένοι στη Βασιλεία του Θεού και προσκεκλεμμένοι στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως σαν άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί που μας προσκαλεί ο Θεός να γίνουμε Άγιοι μέσα από τη μετάνοια μας και μέσα από την κάθαρση εκ των παθών και της αμαρτίας μας. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους τους Αγίους, τους χριστιανούς, τους πιστούς που βρίσκονται σε όλη την Αχαΐα, την περιοχή εκείνη της Ελλάδος και λέει «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεό Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Εύχομαι, του λέγει, να έχετε τη χάρη και την ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Βλέπετε ότι και το προήμιο της επιστολής αποπνέει μία έτσι ειρήνη και μία ευλογία και μία χάρη. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας, να μάθουμε και εμείς πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σήμερα και πώς πρέπει να είμαστε άνθρωποι ειρηνικοί και να ευχόμαστε ειρηνικά πράγματα στους αδερφούς μας και να μην είμαστε άνθρωποι μίζεροι και κακόμοιροι και άνθρωποι οι οποίοι να αποπνέουμε μία έτσι θανατήλα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε όλοι προβλήματα. Άλλος με την υγεία του, άλλος με τα οικονομικά του, άλλος με τα οικογενειακά του, άλλος με τα διαπροσωπικά του, άλλος με τα ψυχολογικά του, με τα ψυχιατρικά του, με χίλια προβλήματα που έχουμε κάθε από εμάς. Και αν δεν έχουμε σήμερα, είχαμε χθες. Και αν δεν έχουμε χθες και σήμερα, θα έχουμε οπωσδήποτε αύριο. Όταν όμως έχουμε να επικοινωνήσουμε με τους αδελφούς μας, πρέπει αυτή η κοινωνία να γεμάτη χάρη και ειρήνη από τον Θεό. Να είμαστε πομπή χάριτος Θεού. Αλλά για να εμπνέουμε τους ανθρώπους αυτήν τη χάρη του Θεού, πρέπει εμείς να την έχουμε στην καρδία μας. Εάν εμείς δεν έχουμε την χάρη του Θεού μέσα μας, δεν μπορούμε να την δώσουμε σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι με την ευγένεια την κοσμική, που είναι καλό πράγμα και η κοσμική ευγένεια, και καλό είναι να την προσέχουμε και αυτήν, αλλά δεν είναι αρκετή αυτή. Διότι η κοσμική ευγένεια αναπαύει μεν κοσμικά τον άνθρωπο και το μυαλό του ανθρώπου, τη λογική του ανθρώπου, αλλά δεν αναπαύει την καρδία του ανθρώπου. Μόνο η κοσμική ευγένεια δεν λέει πολλά πράγματα. Λέει κάποια πράγματα που είναι μέσα στην τυπική σχέση των ανθρώπων στον κόσμο, αλλά δεν πηγαίνει στην καρδία του ανθρώπου, δεν πληροφορεί την καρδία του ανθρώπου. Αντίθετα, οι Άγιοι μπορεί να μην έχουν κοσμική ευγένεια, να μην ξέρουν από κοσμική ευγένεια πώς είναι, ξέρω εγώ, το savoir vivre, όπως το λένε και κυκλοφορούν και κάτι βιβλία της Χάντων, με savoir vivre λένε, και να κάθεσαι εκεί, να κάθεσαι εδώ, να ξέρω εγώ διάφορα πράγματα, μην τα πούμε τώρα. Μπορεί να μην τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν την ευγένεια του Αγίου Πνεύματος, του φωτισμού του Θεού. Και επειδή έχουν την καρδία τους γεμάτη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γεμάτη με την αγάπη του Χριστού, αυτοί οι άνθρωποι πληροφορούν τις καρδιές των αδελφών τους. Και δύστροποι άνθρωποι βρίσκουν ωφέλεια και ανάπαυση ακόμα και στις αγένειες των Αγίων. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος όταν του περίγραφαν κάποιες ιδιοτροπίες των συγχρόνων Αγίων ή παλαιότερων Αγίων. Η λάθη των Αγίων. Οι αγένειες των Αγίων. Σε ψάχνω, Γεωργία. Εν ώρα του τώρα, του Νεκτάριου. Πάει να του μιλήσει. Λοιπόν, έλεγε πόσο μ' αρέσουν αυτές οι ιδιοτροπίες των Αγίων. Πολύ χαριτωμένες. Ας σας πω μια. Υπήρχε μια κοπέλα πάρα πολύ δύστροπη. Πάρα πολύ δύστροπη, εκατομμυριούχος. Αλλά πιο ιδιότροπη γυναίκα από αυτή δεν υπήρχε στην επαρχία της. Δεν θα σας πω σε ποια επαρχία ήταν ή είναι, ούτε χρειάζεται να έβρετε. δύστροπη, πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη γυναίκα, πάρα πολύ δύσκολη γυναίκα. Έκαψε τους πάντες, τους συναδέλφους της, το σπίτι της, τους πάντες. Μιλούμε για λεφτά αμέτρητα. Ας σκεφτείτε ότι ο παπάς της της έκαμε δώρο στα γενέθλιά της μια επιταγή 1 εκατομμύριο λίρες. Θέλετε τη διεύθυνση του? Κημητήριο Αγίου Νικολάου. Δεν υπάρχει σήμερα κημήθη. Λοιπόν, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Αυτή ήταν δύστροπη γυναίκα πάρα πολύ. Πολύ δύστροπη. Καλημέρα της έλεγες, έβρισκες τον πελά σου. Καληνύχτα της έλεγες, 2 φορές τον πελά σου. Εν της εμίλας, επιτίθετος σου. Εμίλας, επιτίθετος σου. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Επιθετική, ανεδής, αυθάδης. Αυτή ασχολείται με τα ανατολικά θρησκεύματα, με τους φιλοσοφίες, με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ιδιοτροπία, ιδιοτροπία. Της είπαν κάποτε να πάει να γνωρίσει έναν ιερέα πνευματικό, ένα σύγχρονο Άγιον Γέροντα της Κύπρου, δεν θα σας πω ούτε και αυτό το όνομα του, διότι ζει, άμα κοιμηθεί θα σας το πω, και την έπεισαν κάποιες φίλες της να πάει να τον γνωρίσει. Τέλος πάντων, στα πολλά πολλά έπεισαν την να πάει. Ο γέροντας δεν την είχε ξανά την άλλη φορά, βέβαια, ούτε και αυτή τον γέροντα. Εντύθηκε με ένα ωραίο φόρεμα το οποίο της έφεραν από την Ινδία, σαν την Τίρα Κάντι, και ήταν και πανάκριβον και ξέρω εγώ και αυτό, και ο γέροντας απλός, άγιος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, μακράν του κόσμου και μακράν των κοσμικών πραγμάτων, ούτε έξερα από κοσμικά θέματα, μπαίνει μέσα αυτή η γυναίκα στο ξυμολογητάρα να το συναντήσει. Γυρίζει έτσι πάνω σου να σκεφτώ στο ρίτι. Δηλαδή, είναι αν το φωστάνι που φορίζει, κόρη μου, και ήρθε να ξεμολογηθεί κιόλα. Έναν τρέπεσαι, φτού σου. Πρώτη φορά συμπεριφερθεί έτσι ο γέροντα. Εκεί τα χάσε. Ναι, μου μεθόρι λαλίτη. Α σου δω κανένα 10 σέλινο να πέντε αγοράζει ένα φωστάνι. Έχασεν τα. Άρχεψε να έκαμε σε ένα τσάι καλό, 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 καλό. Από εκείνη τη στιγμή έγινε πιστή μαθήτριά του. Άλλαξε η ζωή της όσο μπορούσε να αλλάξει βέβαια, αλλά μέχρι σήμερα είναι πιστή ο παδός και μαθήτρια του γέροντα, ο οποίος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που τον εφώτισε ο Θεός βέβαια και το έκανε αυτό, που δεν συμπεριφέρεται έτσι, πολύ πράος άνθρωπος. Αλλά ο Θεός τον εφώτισε και τη συμπεριφέρθηκε με έναν σκληρό και απότομο τρόπο, την έφτισε, την ταπείνωσε, την εξευτέλισε. Και αυτή κατάλαβε ότι αυτός ο τρόπος του γέροντα ήταν για αυτήν σωτήριος και ιδανικός. Και έμεινε από τότε κοντά του και μπήκε στην εκκλησία και προσπαθεί η κακομοίρα και αυτή να βρει τον εαυτόν της. Αυτός ο τρόπος των Αγίων είναι λοιπόν, αποπνέει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι κατοικεί μες στην καρδιά του ο Θεός. Ενώ κάποιοι από εμάς που παριστάνουμε τους Αγίους ανθρώπους, και δεν είμαστε Άγιοι, δεν είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός από μας, και παραπάνω απ' όλα δεν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, αλλά έχουμε ιδέα περί του εαυτού μας και νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι και ότι ο λόγος μας είναι, ξέρω εγώ, καλός και αποδεκτικός και ωφέλιμος στους ανθρώπους και μας βοηθούν οι άνθρωποι και βοηθούμε τους ανθρώπους και όλα αυτά τα πράγματα. Τελικά γίνεται βλάβη στις ψυχές των ανθρώπων και βλάβη στις ψυχές μας και δεν πληροφορούνται οι καρδίες των ανθρώπων όταν μας ακούν, διότι ακριβώς απουσιάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατοικεί μόνο στους ταπεινούς στην καρδία. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν αναπαύει ποτέ τον αδελφόν του, δεν μπορεί να τον αναπαύσει, δεν έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του, ενώ ο ταπεινός έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αναπαύεται και ο ίδιος, αναπαύει και τους αδελφούς του. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι κλίνη αναπαύσεως, ξεκουράζει τους αδελφούς του και μεταδίδει χάρη και έλεος του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Και δεν χρειάζεται να πει πολλές φορές τίποτα. Αρκεί μόνο να τον βλέπεις και να ζητάς την ευχή του και είναι αρκετόν αυτό το πράγμα και μόνο. Είναι πολύ γνωστό εκείνο το περιστατικό με τον Μέγα Αντώνιον, που επήγαν κάποιοι μοναχοί, επήγαιναν κάθε χρόνο να τον δουν. Μια φορά το χρόνο ταξίδευαν μέρες ολόκληρες στην έρημο να τον ρωτήσουν τις απορίες που είχαν και να λάβουν από αυτόν νουθεσίες για το πώς θα πορευτούν τη μοναχική ζωή στην έρημο που βρίσκονταν και εκείνοι στην Αίγυπτο. Ένας αδερφός πήγαινε μαζί τους, αλλά δεν ρώτησε ποτέ τον γέροντα οποιαδήποτε ερώτηση. Τον είδε ο γέροντας τον πρώτο χρόνο που δεν ρώτησε τίποτα, τον δεύτερο δεν ρώτησε τίποτα, τον τρίτο δεν ρώτησε τίποτα, τέταρτος, πέμπτος, έκτος χρόνος, πέρασαν αρκετά χρόνια, διαρωτήθηκε ο Άγιος Αντώνιος, μα εκείνος ο αδερφός έρχεται, δεν ρωτάει ποτέ τίποτε. Έρχεται, ακούει και φεύγει, δεν λέει τίποτα. Του λέει μια φορά που ήρθε, παιδί μου, του λέει, εσύ ήρθες τόσες φορές μαζί με τους αδερφούς, όλοι οι αδερφοί ρωτούν κάτι. Εσύ δεν ρώτησες ποτέ σου τίποτα. Τι συμβαίνει και δεν ρωτάς κάτι? Ντρέπεσαι? Δεν έχεις τίποτα να ρωτήσεις? Γιατί έρχεσαι κάνεις τόσον κόπο να έρθεις τόσα μίλια με τα πόδια μέσα στην έρημο να με συναντήσεις αφού δεν ρωτάς τίποτα? Και το απάντησε ο αδερφός εκείνος, αρκεί μη του βλέπεισαι. Μου είναι αρκετόν μόνο να σε βλέπω. Διότι ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού Μέγας Αντώνιος και με μόνη την παρουσία του εδίδασκε τους ανθρώπους πράγματα τα οποία χρειάζονταν και τους ενέπνεε με την παρουσία του, διότι ήταν ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν τα λόγια μας μόνο που έχουν αξία, που καμιά φορά κουράζουμε τους ανθρώπους με τα πολλά μας λόγια, ιδιαίτερως εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία και οι γονείς, όταν έχουμε παιδιά στην εφηβεία και πάμε να τους μιλούμε, μας βαριούνται, μας βρίζουν, μας φωνάζουν, φεύγονται, μας αφήνουν μόνους μας και μιλούμε μόνοι μας. Ένα παιδάκι άφησε το τηλέφωνο το ανοιχτό και μείνει η μάνα του μια ώρα. Εκείνος έφυγε και πήγε στους φίλους του και ήρθε και πίσω και βρήκε η μάνα του να μιλά ακόμα. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα από την πολυλογία μας. Νομίζουμε ότι με το να μιλούμε πολύ βοηθούμε τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το μυστικό της ωφέλειας των άλλων ανθρώπων. Το μυστικό της ωφέλειας των αδελφών μας είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε εμείς την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Εάν δεν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε την ειρήνη. Και αν δεν έχουμε τη χάρη του Θεού εμείς ήδη, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε τη χάρη του Θεού ούτε στους αδελφούς μας. Πρέπει εμείς να βρούμε τη χάρη για να δώσουμε χάρη στους αδελφούς. Πρέπει εμείς να βρούμε την ειρήνη για να δώσουμε την ειρήνη. Και εμείς πρέπει να βρούμε το περιεχόμενο της εχριστός ζωής για να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε και στους αδελφούς μας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι Παύλος και Τιμόθεος γράφουν στους αδελφούς που βρίσκονται στην Αχαΐα, στην Εκκλησία του Θεού στην Κόρυθο και τους δίνουν τη χάρη και την ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας. Βλέπετε και ο Επίσκοπος όταν πει στην Εκκλησία που είναι διάδοχος των Αγίων Αποστόλων. Τι κάνει, μπε στέκει στο κέντρο του Ιερού Ναού και ευλογεί των ναών όλων. Ευλογεί των ναών ανατολικά, δυτικά, νότια και βόρεια. Και δίνει την ειρήνη του Θεού στον κόσμο όλων, ευλογείται ο λαός όλος του Θεού, ευλογείται η Εκκλησία και έτσι μπαίνουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας μέσα στην ειρήνη και στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και πάμε στο στίχον 3. Τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος εδώ στο στίχον 3? Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως. Πριν πει οτιδήποτε άλλο, πριν πει στα βάσανα του, στα προβλήματα του, στις διηγήσεις του, στις νοθεσίες, ευλογεί το όνομα του Θεού, διότι αυτό είναι το περιεχόμενο των Αγίων. Πάντοτε οι Άγιοι αναφέρονται στον Θεό Πατέρα τους με μια μεγάλη ευγνωμοσύνη και ταπείνωση. Παραβλέπουν τα καθημερινά και ανθρώπινα και βλέπουν τα υπερκόσμια και ουράνια. Έτσι λέει, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και Πατέρα μας, του Θεού και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι Πατήρ του Ελέους των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, πάσης παρακλήσεως. Παράκληση σημαίνει παρηγορία, ενίσχυση. Μόνον ο Θεός μπορεί να μας παρηγορήσει. Τα άλλα όλα είναι μάτια πράγματα. Οι ανθρώπινες παρηγοριές καλές είναι, χρήσιμες είναι, καλό είναι να υπάρχουν, αλλά είναι μέχρι σε ένα σημείο. Μπορούν να παρηγορήσουν την ψυχή μας μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορούν να δώσουν εκείνη τη βαθιά παρηγορία που χρειάζεται η ύπαρξή μας, διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Πατέρα Θεό Και τίποτα δεν μπορεί να τον παρηγορήσει και να του δώσει ασφάλεια παρά μόνο ο Θεός Πατέρας του. Τίποτε άλλο. Διότι όλα τα ανθρώπινα είναι σφραγισμένα με τα ανθρώπινα δεδομένα. Σας είπα και άλλη φορά ότι όταν έγινε ο πόλεμος στην Κύπρο το 1974, εγώ είμαι 15 χρόνων και βίωσα τον πόλεμο και το πραξικόπημα κάπως έντονα ως έφηβος που ήμουν. Είχα μια έτσι έντονη βίωση των πραγμάτων εκείνων των δυσκόλων και της ανασφάλειας που επικρατούσε στον κόσμο. Και είχα μέσα μου έτσι μια επιθυμία να πάω να ζήσω σε μια χώρα που δεν θα είχε πολέμους. Διότι ήταν πολύ τραγικό πράγμα πόλεμος για μένα που ήμουν έφηβος τότε και να ζω σε μια χώρα που ξυπνούσε το πρωί και άκουγες αεροπλάνα και δεν ήξερες τι σου γινόταν ή τι θα ξημέρωνε η επόμενη μέρα. Δεν ήμουν μεγάλος άνθρωπος όπως είμαι τώρα που να αντιμετωπίσω τα γεγονότα διαφορετικά. Ήμουν ένα παιδί 15-16 χρόνων. Άκουσα λοιπόν σε μια συνομιλία κάποιων ανθρώπων ότι στην Ελβετία δεν υπάρχουν πόλεμοι. Και ότι στην Ελβετία δεν υπάρχουν κλέφτες, ούτε αστυνομία. Και ότι όλα τα σπίτια είναι ανοιχτά τις νύχτες και τις μέρες και τα καταστήματα, μπαίνεις, πιάνεις μέσα τα πράγματα, βάλεις τα λεφτά σου σε ένα κουτί και φεύγεις. Έτσι είπα εσύ τότε. Δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια τότε, πάντως τώρα δεν είναι έτσι. Πήγα στην Ελβετία και τα είδα ότι είναι σαν και εμάς, ίσως και χειρότερα. Δεν είναι έτσι. Ας είναι. Έτσι άκουσα. Και είπα τι ωραία να πάω να ζήσω στην Ελβετία που θα μεγαλώσω, που δεν θα έχει πολέμους, που δεν θα έχει κλέφτες, δεν θα έχει ψεύτες, δεν θα έχει αστυνομία να κυνηγά τους κλέφτες και τους ψεύτες και θα έχει ησυχία αναπόλυτη. Και μάλιστα τη διηγούνταν εκείνοι οι άνθρωποι, οι Κύπροι που ήρθαν από την Ελβετία, ότι είχε και νερά πολλά. Πράγματι είναι πολύ όμορφη χώρα, καταπράσινη. Αλλά δεν είπε ότι είχε χιόνια πολλά και κρυάδα. Είπε μόνο νομίζω ότι είναι ένα λιβάδι που ζεις μέσα. Χειμώνα καλοκαίρι είναι το ίδιο. Το χειμώνα είναι δύσκολο. Όπως σκεφτόμουν αυτό το πράγμα με τη φαντασία μου την εφηβική, λέγα ωραία να πάω να ζήσω στην Ελβετία που δεν θα έχει πολέμους, δεν θα έχει τίποτα το ανθρώπινο. Αλλά με σκέφτηκα κάτι, ωραία θα ζήσω στην Ελβετία 70, 80, 90, 100 χρόνια. Στην Ελβετία δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Να πεθάνω στην Ελβετία μου να πω. Κάποια στιγμή να πεθάνω, να αρρωστήσω κι εγώ. Να πεθάνω. Αφού είναι να πεθάνω και στην Ελβετία, τι νόημα έχει λοιπόν να πάει κανείς στην Ελβετία για να ζήσεις λίγα χρόνια ειρηνικά? Την ασφάλεια δεν σου τη δίνουν τα ανθρώπινα πράγματα. Την ασφάλεια τη βρίσκει κανείς μόνο κοντά στον Θεό. Και την ασφάλεια την αισθανθήκαμε όταν γνωρίσαμε τον Θεό Πατέρα μας, ο οποίος μέσα στην άπειρη χάρη του και το έλεος του έδωσε στις καρδιές μας αυτή την αίσθηση της δικής του παρουσίας. Από την παρουσία του Θεού που πηγάζει μεγάλη ασφάλεια. Όχι εξωτερική. Εξωτερικά μπορεί τα πράγματα να είναι τελείως εκρηκτικά και να χαθούν όλα και να τυναχτούν όλα στον αέρα. Όπως λέγει και ο ψαλμός, εάν κολλήσει ο ουρανός και η γη, εγώ δεν θα ταραχθώ, διότι εσύ με τεμούει. Διότι εσύ, Θεέ μου, είσαι μαζί μου. Αλλά η παρουσία του Θεού είναι αυτή που δίνει ασφάλεια στις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτόν ο Θεός είναι ο πραγματικά Θεός πάσης παρακλήσεως, πάσης δυνάμεως, πάσης ενισχύσεως και Θεός πάσης παρηγορίας. Ακόμα και οι αμαρτίες που κάνουμε, που μακάρι να παρηγορούσαν τις καρδιές των ανθρώπων. Λένε κάποιοι άνθρωποι ότι έχω πολλά προβλήματα και θα πάω να διασκεδάσω να τα ξεπεράσω, να πιω να τα ξεχάσω, να πάρω ναρκωτικά, να πιω αλκοόλ, να βγω έξω, να βγω πάω στα τραπέζια, να κάνω ξέρω εγώ πράγματα. Μακάρι να υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα και θα λέγει κανείς δεν πειράζει. Ας κάνει και καμιά ανανοησία αφού γίνεται ευτυχισμένο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και από τους αδελφούς μας και από τον εαυτό μας, ποτέ η αμαρτία δεν ξεκουράζει τον άνθρωπο. Αντίθετα, τον ζαλίζει μεν για λίγο, αλλά τελικά τον κουράζει και γίνεται κουρασμένος ο άνθρωπος. Και βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν από τις ψυχαγωγίες και από τις διασκεδάσεις και από τα γλέντια και από τα όμορφα εκείνα που έζησαν και πέρασαν και το επόμενο λεπτό να τσακώνονται μες στο σπίτι τους και να τρώγονται και να μην έχουν ησυχία και ειρήνη και ασφάλεια και ομόνοια και όλα αυτά τα οποία θέλει ο Θεός και χρειάζεται η καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που παρηγορεί τον άνθρωπο και όχι τα άλλα πράγματα. Εάν υπάρχουν τα άλλα πράγματα, καλώς. Εάν δεν υπάρχουν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είπαν σε ένα γέροντα στο γεροντικό, λέει εκεί μια διήγηση όμορφη, ότι ένας γεροντάκος, ένας ασκητής στην έρημο, είχε ένα μικρό χωραφάκι και έσπηρε το χωράφι με σιτάρι να το θερήσει, να πάρει το σιτάρι της χρονιάς για να μπορέσει να μείνει στην έρημο και να ζήσει. Οι άνθρωποι ήταν λιτοδίαιτοι και μάλιστα οι ασκητές και στην έρημο που ήταν οι άνθρωποι εκείνοι. Πήγε κάποιος θονερός άνθρωπος και το έκαψε το χωράφι του. Ο Αββάς Γελάσιος ήταν, ο Αββάς Γελάσιος. Πήγαν του είπαν, ξέρεις Αββά Γελάσιε, ο Έσαι Αββά Γελάσιε, αλίμονος εσένα Αββά Γελάσιε, κάηκε το χωράφι σου που έσπηρες το χωράφι. Γέλασε εκείνος και λέει, αλίμονος σε μένα, αλίμονος αυτό που το έκαψε. Εκείνος έχει βάρος, εγώ τι βάρος έχω. Λέει, πώς θα βγάλεις τη χρονιά. Λέει, μα είχα την ελπίδα μου στο χωράφι ή στον Θεό Πατέρα μας. Στον Θεό είχα την ελπίδα μου, όχι στο χωράφι. Εντάξει. Εάν είχα το χωράφι, είναι καλός. Εάν δεν το είχα, ακόμα καλύτερα. Έχω την ελπίδα μου στο Θεό. Ήταν ελεύθεροι άνθρωποι οι Άγιοι Πατέρες μας και γι' αυτόν τον λόγο μπορούσαν και παρέμειναν μέσα στην αγάπη και την παρηγορία που έδινε ο Θεός αυτούς και έτσι μπορούσαν να παρηγορούν πραγματικά την ψυχή τους. Θυμούμαι έναν αδελφό ο οποίος το συνήθισα στο Άγιον Όρος σε έναν πάρα πολύ δύσκολο τόπο, πολύ δύσκολο τόπο και πραγματικά δεν είχε τίποτα, τίποτα δεν είχε, καμιά παρηγοριά ανθρώπινη. Και του λέω μια μέρα που είμαστε εκεί στο κελάκι του, στο ερημητήριό του, πάτε μα να αρρωστήσεις εδώ που είσαι, τι θα γίνεις. Ούτε άνθρωπον είχε κοντά, ούτε τίποτα, ούτε μπορούσε κανείς να το μεταφέρει. Για να πας εκεί στον τόπο που ήταν εκείνος έπρεπε να περάσεις από χίλια δύσβατα μονοπάτια και επικίνδυνα σε κρεμούς και σε κατακόρυφες έτσι κορυφές που ήταν εκεί στο χώρο εκείνο. Γέλασε και μου είπε ότι έχω την ελπίδα μου στην Παναγία και με αυτόν την ελπίδα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι μεγάλωσε, γέρασε μετά στη συνέχεια, εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια και ο Θεός τον εφύλαξε και δεν δυσκολεύτηκε ποτέ του. Αλλά και αν ακόμα δυσκολευτούν οι άνθρωποι του Θεού και περάσουν δυσκολίες εξωτερικές και προβλήματα, πρέπει να ξέρετε ότι όσο ο άνθρωπος δυσκολεύεται ανθρώπινα, τόσο πιο πολύ τον ευλογεί ο Θεός. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν δεν έχουμε ανθρώπινες παρηγοριές, έχουμε τη θεϊκή παρηγοριά. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινες παρουσίες, έχουμε τη θεϊκή παρουσία, που είναι πιο δυνατή και πιο ισχυρή από τις ανθρώπινες παρηγοριές και τις ανθρώπινες παρουσίες. Έτσι να μην μας πιάνουν οι ανθρώπινοι λογισμοί ότι είμαι μόνος μου, τι θα γίνω, τι θα πάθω, τι θα κάνω, τι θα φτιάξω. Εκείνο που να μας απασχολεί είναι ο Θεός να είναι μαζί μας ή καλύτερα εμείς να είμαστε μαζί με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι πάντα μαζί μας. Εμείς είμαστε που απομακρυνόμαστε από Αυτόν. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε όλα γύρω μας είναι φωτεινά και όμορφα και ωραία και δεν αισθανόμαστε καμιά έλλειψη, αλλά δοξολογούμε τον Θεό και χαιρόμαστε για αυτή τη ζωή που έχουμε, έστω και αν είναι όλα μαύρα και άραχνα γύρω. Έχω δει ανθρώπους που έμενα σε τρόγλες πραγματικά, έχω δει ασκητές στο Άγιον Όρος που έμενα σε κάτι καλύβια, τα οποία δηλαδή ένα γουρούνι να βάλες μέσα θα αυτοκτονούσε. Το γουρούνι δεν θα άντεχε να μείνει εκεί που έμεναν αυτοί. Είχε ένα γεροντάκι που έμενε σε ένα καλυβάκι εκεί στην Καψάλα, ο γεροφανούριος, όλο το κελί του έσταζε. Χιόνιζε και πήρε τα χιόνια μέσα. Έβαλε ένα τσίγκο πάνω από το κρεβάτι του, μια γωνιά και έπαιρνε τα νερά και τα βγάζει στην άκρα. Φανταστείτε χειμώνας τώρα, είναι 15 βαθμοί υπό το μηδέν, χιόνια. Του λέω, γέροντα, στάζει εδώ μέσα. Όχι, λέει, εδώ που είμαι εγώ δεν στάζει. Εγώ που είμαι εδώ δεν στάζει. Λέω, να σε πάρω με κάπου αλλού. Πού αλλού ευλογημένα, εδώ είναι παράδεισος. Αυτό είναι παλάτι, έλεγε, είναι παλάτι. Τέτοιο παλάτι δηλαδή, ούτε τα γουρούνια δεν το καταδέχονται. Και έχω δει ανθρώπους να ζουν σε παλάτια πραγματικά, να ζουν σε παλάτια. και να έχουν δυστυχία, να τρώγονται, να μίζεροι, να μην ξέρουν τι σημαίνει ευτυχία, να μην ξέρουν τι σημαίνει γέλιο, να μην μιλούνται μεταξύ, να σκοτώνονται κάθε μέρα. Βρε παιδί μου, ζεις μέσα στα παλάτια, κολυμπάς μέσα στα εκατομμύρια, ό,τι θέλεις έχεις, ό,τι θέλεις τρώεις, ό,τι θέλεις αποκτάς. Τι σε τρώει τέλος πάντων και δεν ησυχάζεις? Η απουσία του Θεού. Η απουσία του Θεού φαίνει μιζέρια στον άνθρωπο. Φαίνει παράπονα, κακομοιριές. Η παρουσία του Θεού φαίνει στον άνθρωπο μια αρχοντιά, μια δοξολογία, μια ειρήνη, μια χάρη. Και έτσι ο Θεός γίνεται πραγματικά Θεός και πατήρ των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως. Ο άνθρωπος που έχει τον Θεό της παρακλήσεως, της παρηγοριάς μέσα του, παρηγορεί και τους αδελφούς του. Ο άνθρωπος που δεν την έχει, νομίζει ότι παρηγορεί τους άλλους, τελικά είναι κύμβαρο να λαλάζω. Θυμάστε την κυρία Μαρούλα που είχαμε εδώ δίπλα μας, όσοι την προλάβατε? Από 19 χρονών παράλληλη μες στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να πάρει ένα ποτήρι νερό να πιει. Μέσα σε ένα κρεβάτι παράλυτη. Πόσα χρόνια, 30 χρόνια πόσα πήγαινε εκείνη η γυναίκα. Έλαμπε το πρόσωπο της, έλαμπε το πρόσωπο της από χαρά. Τι έκαμνες κυρία Μαρούλα, δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά, πολύ καλά. Τι καλά ήταν μια παράλυτη γυναίκα μόνη της. Είχε μόνο τον άντρα της και ο Θεός της πήρε και τον άντρα της. Να μην τον είχε ούτε εκείνο, τον καημένο τον κύριο Χρήστο. Τον πήρε και εκείνο και έμεινε τελείως μόνη. Ούτε αδέλφια, ούτε συγγενείς, ούτε γονείς, ούτε κανένας σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν την πήγαμε στο Μέλαθρο να αγωνιστώ για τις τελευταίες μέρες που ήταν άρρωστη πλέον, σας ομολογώ ότι πήγα να την δω και δεν ήταν στο δωμάτιο της. Την είχαν πάει να την βγάλουν αχτίνες κάπου, την είπε σε ένα, εκεί στο Μέλαθρο. Και εκείνη ώρα ερχόταν με το καροτσάκι, την έφερε ένας νοσηλευτής και είπαν ότι έρχεται η κυρία Μαρούλα και γύρισαν να τη δω. Έλαμπε το πρόσωπο της, σαν τον ήλιον έλαμπε. Πραγματικά έλαμπε το πρόσωπο της. Δεν ξαναείδα άνθρωπο που να λάμπει έτσι. Και ήταν μια γυναίκα μόνη σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς καμιά παρηγοριά, αλλά ο Θεός δεν την άφησε ποτέ μόνη της. Αν πάτε στο Στέλιον τον PC, που εντάξει, σας λέω να πάτε και λέω να μην πάτε κιόλας. Διότι δεν είναι ούτε αξιοθέατος ο αδερφός αυτός. Και είναι και επικίνδυνο να πηγαίνουν πολύ, διότι είναι πολύ εύθρα στη υγεία του. Κουνάει μόνο τα μάτια του και όμως είναι γεμάτος χαρά και ελπίδα και αισιοδοξία και λέει δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Διότι ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα του. Εμείς τα έχουμε όλα και μόλις συμβεί κάτι δυσάρεστο γινόμαστε άνω κάτω, άνω κάτω, άνω κάτω. Τα βάζουμε τους πάντες και τα πάντα. Διότι δεν λέμε δόξα σοι ο Θεός. Τα θέλουμε όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Και όσο είμαστε τέτοιοι πεισματάρετες και σκληροί και δύσκολοι, τόσο πιο δύσκολα θα μας πάνε και τα πράγματα στη ζωή μας. Ενώ το κλειδί της επιτυχίας μας είναι η ταπείνωση και η δοξολογία του Θεού. Και να έχουμε ελπίδα στον Θεό και να μην πιάνομαστε από ανθρώπινες μιζέριες. Ο μίζερος άνθρωπος είναι κουραστικός, δεν τον αντέχεις. Δεν τον αντέχεις. Δεν μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του. Είναι πολύ κουραστικός άνθρωπος. Ενώ ο άνθρωπος που δοξολογεί τον Θεό ξεκουράζεται και ο ίδιος, ξεκουράζει και τους αδελφούς του. Εδώ όμως να μην πούμε στην επόμενη ενότητα του τετάρτου στίχου. Έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος της ώρας μας. Εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε, ευχαρίστω, έχουμε λίγα λεπτά. Ψάχνετε τον κύριο Χρήστο?
Ναι.
Είπαμε να πάτε τον δείτε. Πήγατε? Μπράβο σας. Είναι στο Μέλαθρον τώρα ο κύριος Χρήστος. Και ταλαιπωρείται ο καημένος με την υγεία του, με τα προβλήματα της υγείας του. Και θα χαρεί πάρα πολύ αν πάτε τον δείτε. Εντάξει, έχει αρκετά προβλήματα. Ναι. Εμείς θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός. Στις 24 Οκτωβρίου την ίδια ώρα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και Πάντους των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.